Армысыздар, ардақты ағайын, сіздер азаттықтан бүгін тыңдайтын тақырыптардың кейбіріне алдымен тоқталып өтсем, діни сенім үшін қызметтен шеттетілген Ақтөбелік судья Ағызбек Төлегеновтің кассациялық шағымын жоғарғы сот қанағаттандырмай тастады. Қазақстан президенті қол қойып бекіткен дін және діни бірлестіктер туралы заң халықаралық қауымдастық тарапынан түрліше бағаланып жатыр, ал қазақстандық сарапшылар мен құқық қорғаушылар да өздерінің сыни пікірлерін білдіруде. Қазақстан президентінің биылғы жылдың өзінде бірнеше қайтара қазақ мемлекеттілігі және оның шекарасының болмаған жөнінде жасаған мәлімдемелеріне қатысты Азаттық радиосының Қазақстанның бас прокуратурасына жолдаған жазбаша сауалына қандай жауап берілгенде бүгінгі хабарымыздан тыңдай алатын боласыздар. Сондай-ақ шетелдік баспасөзі жарық көрген кейбір мақалаларға шолуымызда бүгін Central Asian News Wire басылымындағы Ресейдің сыртқы саясатына қатысты бір мақаланы шолып өтетін боламыз. Қымбатты ағайын, Азаттықтан алыстамаңыздар.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы енді хабарларымызды кеңінен тарқата отырсақ, 42 айының аяғында экстремистік ағымдағы діни ұйымдармен байланыс орнатқаны үшін деп қызметінен шеттетілген Ағызбек Төлегеновтің арызын Қазақстанның жоғарғы соты қанағаттандырмай тастады. Мұнда Ағызбек Төлегеновтің діни наным сенім үшін қуғындалып отырғанын өзі айтқанымен де жоғарғы сот бұл арыз шағымды қанағаттандырған жоқ және облыстық сот та осындай шешім қабылдап отыр екен. Бұл тақырыптың мән-жайы мен қазір микрофон алдында Балжан
Ақтөбе облыстық сотының тәртіптік біліктілік алқасы Ағызбек Төлегенов жат діни көзқарастағы адамдармен байланысы бар деп, судья болуға лайық емес деп шешкен. Бұл туралы жоғарғы соттың ресми өкілі Оксана Петерс мәлімдеді.
Бүгінгі күннен бастап жоғарғы сот төрағасының Ағызбек Төлегеновтің өкілеттілігі тоқтатылсын деген өкімі шықты. Сосын кейін де осы мәселе бойынша жоғарғы сот кеңесіне ұсыныс жасалынады, президентке жіберіледі.
Сот шешіміне келіспеген Ағызбек Төлегенов жоғарғы сотқа шағымданды. Алайда іс сейсенбі күні жоғары соттың тәртіптік біліктілік алқасында қаралып, сот шешімі өзгерсіз қалды. Ағызбек Төлегенов сотта қолына берген құжаттардың өзін кінәлі екендігін дәлелдемеді деп айтты.
Ешқандай негіз жоқ, бір қолыма бір ақпарат деп, бәрі өтірік оның ішінде. Мен ойлаған бір нәрсе бар ма, шынымен де өзіме ше. Тек жаңағы жаңадан басқа сөзі, ана адамды тағы басқа адамдарды қосып қойған судьяларды, олар неге қосып қойған?
Сондай-ақ ол сот ашық деп жарияланғанымен бұқаралық ақпарат құралдары мен қоғамдық ұйымдарды кіргізбеді деп айтты. Сотқа 6 адам қатысқан. Ағызбек Төлегенов осыған дейін Әділет партиясының төрағасы Мақсұт Нәркібаевқа және адам құқықтары мен бостандықтарын қорғау жөніндегі республикалық коалиция мүшелеріне хат жолдаған. Коалиция төрағасының орынбасары Мақсат Ілиясұлына хабарласқанымызда ол сотқа кіре алмағандықтарын айтты. Мақсат Ілиясұлының сөзінше, коалиция өз тарапынан мәселенің ақ-қарасын анықтау үшін президент жанындағы адам құқықтары жөніндегі комиссияға хат жазған.
Біз енді халықаралық жиындарда болған жоқпыз, осының мәселесі қаралған. Ұлттық қауіпсіздік комитеті бізге жауап берген жоқ, адам құқықтары жөніндегі комиссиядан да жауап алған жоқпыз хатымызға. Соған байланысты біз қандай да бір мына кісінікі дұрыс, мына кісінікі дұрыс емес деп айта алмаймыз. Өйткені қазір біз ақпаратты бір жақты ғана алып отырмыз. Сол Төлеген Ақсбековтің жазған заявлениесі бар. Бізге облыстық соттың ұсынысы мен тәртіптік алқасының шешімі бар, бірақ жа құзырлы арнайы органдардың шешімі қандай да бір баға беру жөніндегі құжаты біздің қолымызда жоқ. Бүгісіне дәл сондай діни көзқарасы дұрыс па, дұрыс емес па деген баға бере алмаймыз.
Адам құқығын қорғау бюросының Ақтөбелік бюросының жетекшісі Ольга Климова Ақтөбе облысында соңғы кездері түрлі жағдайлар болып жатыр. Құқық қорғау органдары ашық жұмыс істемегендіктен бір позицияны ұстау қиын және қауіпті деп Азаттық радиосына сұхбат берді.
При минимум информации
айналада түрлі жағдайлар болып жатқан кезде халықта еш ақпарат жоқ. Мұндай жағдайда бойды қорқыныш билейді екен. Қарапайым адам ретінде әрине обал, бірақ оның артында расымен де ұлттық қауіпсіздік комитеті тексеретіндей бірдеңе болса ше. Минимум ақпарат пен бірдеңе деп айту қиын және қорқынышты, деді Ольга Климова. Заң бойынша Ағызбек Төлегеновтың жұмыстан кетуі кетпеу мәселесін тек Қазақстан президенті ғана шешеді. Бірақ Төлегенов судья ретінде жұмыс істеп жатқан жоқ. 42 аяғында оны қызметтік тергеуден соң жұмысынан шеттетті. Құжаттарда судья Ағызбек Төлегеновтың діни экстремистермен тыйым салынған байланыс орнатқаны айтылады. Ұлттық қауіпсіздік комитетінен келген құжатқа сілтемелер жасалады. Сөз арасында жамағат ат-таблих ұйымының аты аталады. Сәрсенбі күні азаматтық іс қозғалады деп отыр Ағызбек Төлегенов. Азаттық радиосы Балжан Жеңісқызы Алматыдан.
оқырман мен табысу, тыңдарман мен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады. Ардақтағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Өткен аптаның аяғында Қазақстан парламенті талқылап қабылдаған дін және діни бірлестіктер мен ұйымдар туралы заңға Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев қол қойған болатынды. Міне осы заң турасында Қазақстандағы діни ашылық топтар мен адам құқықтарын қорғаушылар бұл заңдағы шектеулер адам құқығын бұзады деген өздерінің сыни пікірлерінде айтып жатыр. Айта кетейік, бұл заң талқылауға түскенде көптеген қоғамдық ұйымдар тарапынан бұл заңда кейбір баптардың тіпті діни наным сенім түгіл бостандық деген сөздің өзіде түсіп қалған деген тұрғыда сынауға іліккен болатынды. Микрофон алдында Мәншүк Асаутай.
Қазақстанда жаңа дін туралы заң қабылданғанымен оның іске асуы ақылға қонымсыз. Бұл туралы елдегі бірқатар діни ашылық өкілдері айтып отыр. Азаттыққа түсініктеме берген Кришна санасы қоғамының төрайымы Галина Галаус енді қоғамға қарасты шіркеуге келушілер қайта тіркелуі тиіс екендігін айтып отыр. Оның сөзінше, Кришна санасы қоғамы Алматы қаласы мен Алматы облысында екі бөлек тіркелген. Дегенмен қалалық кеңседе шіркеу жоқ, сондықтан келушілер діни рәсім өткізу үшін облыста орналасқан шіркеуге барып тұрады екен. Енді жаңа заңға сәйкес облыстағы шіркеуге баратындардың барлығы миссионерлік қызмет етушілер ретінде тіркелуі тиіс, дейді Галина Галаус.
Для того, чтобы нашим теперь прихожанам поехать в храм, в область, они должны оформить миссионерскую деятельность.
Алматы қаласында Кришна санасы қоғамына кіретін 300-ден аса адам бар болса, енді олардың барлығы тіркеуден өтуі тиіс, дейді сұхбаттасымыз. Оның сөзінше, бұдан бөлек діни әдебиеттерді қайта тіркеуден өткізуге қатысты да мәселе түсініксіз күйі қалып отыр. Заң бойынша діни әдебиеттерді тексеру дін істер жөніндегі агенттіктің жергілікті органдарына жүктелген. Алайда жергілікті орган барлығын Астанаға сілтеп жатыр екен.
Уполномоченный вот на месте агентства по делам религии, он должен провести религоведческую экспертизу. Он говорит, нет, все посылайте в Астану. Это уже противоречит закону.
Өз кезегінде дінтанушы Артур Артемьев бұл заңға діни ұйымдардың қызметін шектейтін нұсқаулық деген баға беріп отыр.
Это развернутая инструкция по ограничению деятельности религиозных организаций.
Сұхбаттасымыз құжат авторлары заңның басты мақсаттарын экстремизм мен терроризммен күрес екендігін айтқандығын белгіледі. Алайда дінтанушының пайымдауынша, заң тек жағдайды ушықтырып, дінге бет бұрғандарды жасырын ұйымдар мүшелеріне айналдырып жіберуге итермелейді екен.
Я считаю, что этот закон будет работать против нас, против как раз той идеи, ради чего он принимается.
Дінтанушы профессордың пікірінше, осы заң шамамен 1.5-2 жылдан кейін билікке үлкен проблема тудыруы мүмкін.
Я уверен, что у государства будут огромнейшие проблемы. И эти проблемы всплывут буквально, года через 1.5-2.
Алайда дінтанушы Бейбіт Сапаралының бұл заңға қатысты пікірі өзгеше. Ол 1992 жылғы діни сенім бостандығы және діни бірлестіктер туралы заңның түбегейлі өзгеру туралы айтып келе жатқандардың бірі болып табылады. Дінтанушы діни қызмет және діни ұйымдар туралы жаңа заңның негізіне өзі және жақтастарының айтып келген ойлары мен ескертпелерінің барлығы енгендігін атап өтті. Ол сондай-ақ заңда қатан кеткен тұстар бар екендігін де мойындайды.
Өйткені ол барлық дінге бірдей болғандықтан, тек исламға ғана емес. Егер біздің жаңағы мұсылман жамағаттары дұрыс түсінбейді, 20 жыл бойы осы заң өзгермегендіктен біздің Қазақстанда ислам жетекші діни бірлестік болып саналған жоқ. Заң бойынша ондай құқық берілген жоқ. Біздің заңымыз міне қазірге дейін өзгерген жоқ. Оған өзіміздің Қазақстанның өз ішіндегі парламентарийлеріміз, мұсылман қауымы, зиялы қауым барлығы да дайын болған жоқ. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы белсенділік көрсетті жоқ. Енді бұл заң өзгеріп жатқан кезде әртүрлі себептермен және мына лаңкестік экстремизмге байланысты бұның кейбір баптарының қатаңдау болатыны белгілі. Ол бірақ мұсылмандарды мына Өзбекстан, Тәжікстандағы сияқты таптап, жаншып, оның бүкіл құқықтарынан айырып ондай мақсатта емес. Ол барлығына да бірдей ортақ бір ғаламдық заңның жүйесінің негізінде.
Ал заңға қарсы шығушыларға қатысты сұхбаттасымыз өз пікірін де жасырмады.
Осы заң қабылданатын кезде енді 20 жыл бұрын кешігіп қабылданғанға байланысты алғашқы дабылды шулап көтеретіндер бұлар жаңағы дүниежүзілік шайтани ұйымдарға бағынған әр түрлі құқық қорғаушы, бәлен қорғаушы, түген қорғаушы деген желеулермен жұмыс істейтін ұйымдар. Солар көтеріліп жатыр мәселен. Екінші, біздің өз ішіміздегі сәләфилік, уахабилік бағыттағы көзқарасты ұстанып, соның артынан жамағат ерткен, Америка арқылы, Сауди арқылы қаражат көздерін алған, сол арқылы біраз жағдайға кенелген, сол арқылы батысқа, араб елдеріне есеп беріп тұратын әр түрлі деңгейдегі ұйымдарды басқарып жүрген, соған қосшы болып жүрген азаматтар олар әрине ұрандап шықты. Өйткені мына заң бойынша олардың барлық қимылдарына, әрекеттеріне, қаржы көздеріне, жүріс-тұрыстарына, сенімдеріне тосқауыл қойды.
Еске салсақ, қазанның 13-ші күні Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев діни қызмет және діни ұйымдар туралы заңға қол қойған болатын. 42-тің басынан бері қызу талқыланған құжатты әуелі мәжіліс, сонан кейін сенат мақұлдаған еді. Бірақ заң жобасындағы 7-ші баптың 3-ші тармағы қоғамда дау тудырған еді. Оған сәйкес мемлекеттік мекемелерде діни рәсім орындауға тыйым салынған. Ал тыйымға қарсы келгендер әкімшілік жазаға тартылады деген. Алайда заң жобасының мәжілісте қатаң сынға алынған. Бұл тұсы қоғамдық палата мен жұмыс тобының талқылаулары кезінде алынып тасталған еді. Бұл құжаттағы жаңа заңы тек мешіттен шығару туралы бапта көп сыналған болатын. Осыған дейін түрлі халықаралық ұйымдар да бұл заң жобасы елдегі түрлі діни ұйымдардың құқығын шектейтінін айтып, заңдық қабылдамауға шақырған. Олар әсіресе заң жобасындағы діни бірлестіктерді қайта тіркеуден өткізу, олар тарататын діни әдебиеттерді діни сараптамадан өткізу туралы ережелер діни ұйымдардың еркін жұмыс жасауына кедергі келтіретінін айтып еді. Қорғаушылар тіпті заң жобасының атауына бостандық ұғымының алынып тасталғанын айтып, бұл заң сенім бостандығын шектейді деген болатын. Ал дін істер жөніндегі агенттік жетекшісі Қайрат Лама Шарифтің айтуынша, бұл заң күшіне енгенше нормативтік құжаттар дайындалады. Алғашқы құжат діни бірлестіктерді тіркеу мен қайта тіркеу нормасы болады екен. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Азаттық радио сөзінің хабарларын одан әрі қарай жалғастырады. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев биылғы жылдың маусым және 42 айларында өзіне дейін Қазақ мемлекеті мен оның шекарасы болмағаны жайлы тағы да бір мәрте сөз қозғады. Президент Назарбаевтың сөздері ресейлік саясаткер Владимир Жириновскийдің шалдыр шатпақ осы Қазақ мемлекеттігі туралы мәлімдемелеріне ұқсас келгенді. Кезінде Жириновскийдің осы мәлімдемелеріне орай оны жауапқа тарту жөнінде мәселе көтерген Қазақстан бас прокуратурасына Қазақстан президентінің бұл сөздеріне орай қандай баға беретіні жөнінде Азаттық радиосы бірнеше мәрте сауал жолдаған болатынды. Міне ол сауалдың жауабы қандай болды екен, микрофон алдына Сұлтанхан Аққұлыны шақырып тыңдап көрейік.
Еске сала кететін мәселе, тәуелсіз Қазақстанның қазіргі аумағында қазақ мемлекеттігі мен шекарасының 1992 жылға дейін болғанын президент Нұрсұлтан Назарбаев алғаш рет еске шығарып отырған жоқ. Биыл шілденің 27-сі күні Алматы облысында өткен малшылар басқосуында президент Нұрсұлтан Назарбаев былай деген болатын.
Еш уақытта қазақ мемлекет болған жоқ, себебі шекарасы болған жоқ. Тұңғыш рет қазақтың шекарасын шегелеп, Біріккен Ұлттар Ұйымына жеткіздік. Тұңғыш рет. Еш уақытта қазақ өзі таңдап, өз астанасын салған жоқ.
Президент Назарбаевтың кезекті мәлімдемесі сынмен пікірталас тудырған соң Азаттық радиосы Қазақстанның бас прокуратурасынан түсінік алмақ болды. Алайда қарапайым журналистің сауалы бірнеше ай жауапсыз қалды. Назарбаевтың өзіне дейінгі қазақ мемлекеттігін терзге шығарып отырғаны бірінші рет емес. Демек, ол өзін қазақ мемлекетінің алғашқы іргетасын қалаушы деп таниды. Атап айтқанда, 2005 жылы 24 тамызда президент Назарбаев тікелей телеэфирде мынандай мәлімдеме жасады.
Қазақстанның қазақтардың ешқашан шекарасы болмаған. Қазіргі кезектегі шекараларда мемлекеттіліктің белгісі ешқашан болмаған.
Осы орайда оның биылғы шілдеде сөйлеген сөзінен кейін көп ұзамай Азаттық радиосы Қазақстанның бас прокуратурасына жазбаша түрде оның үстіне екі мәрте мемлекет басшысының осы сөздеріне құқықтық баға беруді сұрап өтініш жасады. Бас прокуратурадан жауап тосып жүргенімізде Нұрсұлтан Назарбаев 42 айының соңында Ақордада магистранттарға арналған президент стипендиясын алатындармен кездесу өткізді. Бүгінде Қазақ мемлекетінің болмағаны жайлы пікірін тағы бір мәрте қайталады. Бас прокуратураға хат жазуға Ресейдің мемлекеттік думасының вице-спикері және Ресейдің либералдық демократиялық партиясының көсемі Владимир Жириновскийге байланысты бір оқиға себеп болды. Атап айтқанда, жанжал құмар Жириновский Эхо Москвы радиосына берген сұхбатында Қазақ мемлекетінің болғанын үзілді-кесілді түрде жоққа шығарған болатын. 2005 жылы 17 қаңтарда Эхо Москвы сайтында жарияланған осы сұхбатында Жириновский былай деді.
Қазақстан мен арадағы шекара ең бір түсініксіз шекара. Себебі егер Прибалтика мен Польша мен Финляндия мен шекараны айтсақ, Польша, Финляндия тарихи қалыптасқан мемлекеттер. Ал Қазақстан адамзат тарихында ешқашанда мұндай мемлекет болмаған.
2005 жылы ақпанда Қазақстанның бас прокуратурасы Владимир Жириновскийдің осы мәлімдемесіне құқықтық баға берді. Бас прокуратураның бағалауынша, сұхбат мәтінінде Ресей мен Қазақстан халықтары арасындағы ұлттық өшпенділік пен араздықты өршіту, сонымен бірге ұлты қазақ азаматтардың ұлттық ар-намысы мен абыройын қорлау белгілері бар. Ол аз десек, сол кездегі Ресейдің бас прокуроры Владимир Устиновқа, Қазақстанның бас прокуроры Рашид Түсіпбеков Владимир Жириновскийге қарсы қылмыстық іс қозғауды ұсынған хат жолдады. Ал Қазақстанның сыртқы істер министрлігі Владимир Жириновскийді персона нон грата, яғни Қазақстанға келуіне жол жоқ тұлға деп жариялады. Алайда бас прокуратура президент Нұрсұлтан Назарбаевтың осыған ұқсас мәлімдемесіне құқықтық баға беруді сұраған Азаттық радиосының жазбаша сауалына жауапты ұзақ дайындады. Оның үстіне бұқаралық ақпарат құралдары туралы заң белгілеген жазбаша немесе ауызша сауалға жауап беруге қатысты мерзімді елеп ескермей, заңдардың орындалуын қадағалайтын бас мемлекеттік орган тіпті жауабын кешіктіре берді. Сонымен бірге тек екінші жазбаша сауалдан соң ғана жауап берді. Бас прокуратураның жазуынша, Азаттық радиосы президент Назарбаевтың сөйлеген сөзінің жалпы контекстінен жекелеген үзінділерді іріктеп алуға дейін барды. Осының нәтижесінде оның кездесуге қатысқандарға қарап айтқан сөзі 2005 жылы қаңтарда Ресей Федерациясы мемлекеттік думасының вице-спикері Жириновскийдің Эхо Москвы радиостанциясына берген сұхбатымен дәлме-дәл келетіндей сипатқа негізсіз ие болды. Одан соң бас прокуратура Жириновскийдің сөзінде қазақ ұлты мен оның мемлекеттілігіне қатысты намысқа тиетін сөздердің шынымен болғанын атап көрсетті. Алайда бас прокуратура сонымен бірге Назарбаевтың осыған ұқсас сөзіне қатысты баға бермей отыр. Бас прокуратураның аты жөні Сейдғапаров деп жазылған департамент бастығы хатының соңында былай деп жазған.
Мазмұндалған жайттарға қарап, Қазақстан Республикасы президентінің қарастырылып отырған мәлімдемесі бойынша құқықтық баға беруге негіз таппай отырмыз.
Осы мекеменің үлкенде кіші шенеуніктеріне көп мәрте телефоны соққызған, талай айларға созылған Азаттық радиосы редакциясы мен Қазақстанның бас прокуратурасы арасындағы хат алмасу хикаясы осымен тынды.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261889.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы қымбаттаған енді бір сәт халықаралық тақырыптарға қарай ойысып, шетелдік баспасөзде жарияланған кейбір мақалаларға шолу жасап өтсек. Владимир Путин геосаяси тұрғыдан қарағанда жаңаша үлкен ойын бастауға кірісті деп жазады америкалық зерттеуші Стивен Вильсон қазанның 11 күні Central Asian Newswire басылымында. Оның айтуынша, бір басы шығысқа, екінші басы батысқа көз тіккен бүркіт гербі бар Ресейдің қандай да бір жоспары болуы мүмкін. Міне осы тақырыпты енді бізге кеңірек Ермек тілеген әңгімелеп берсе, Ермек сонда екі басты бүркіті бар гербінде сондай бүркіт бейнеленген Ресейдің америкалық зерттеушінің жазуына қарағанда қандай да бір жоспары бар екен. Сол жөнінде айтыла ма бұл мақалада?
Рахмет. Бұл Ресейдің екі басты бүркіт бейнеленген бұл гербі, бұл елдің ислам әлемімен және Қытай христиан жұртымен мәңгі шектесіп жатқысы келетін түпкі ниетін әйгілеп тұрған сияқты деген зерттеуші. Мақала авторының айтуынша, Владимир Путин Еуропа одағының үлгісі мен Еуразия одағын құру жоспарын империялық амбиция деп түсіну керек. Автордың ойынша, саяси одақ құру деген белгілі бір территорияны бақылап қана отырудан гөрі әлдеқайда қиын міндет. Еуропа одағы биылғы экономикалық дағдарыс кезінде экономикалық одақтан гөрі саяси одақ болмаса, бұндай дағдарысты реттеп отырудың әлдеқайда қиын екенін көрсетіп берді дейді.
Сонда бұл мақаладағы жазуға қарағанда болашақ Еуразия одағының мүшелері бұл одақтан қандай да бір жақсылық көрмекші екен, қандай тиімділік көреді мысалы?
Зерттеушінің ойынша, Беларусь бұл одақта саяси жағынан да, экономикалық жағынан да разы. Өйткені экономикасы қылысында тұрған Беларусьтің арзан газбен басқа да тиімділік көрмек дейді. Өйткені шетелдік инвесторлар Беларусьтің тозған экономикасына және тоқыраған саяси жүйесінен шошынып, бұл елге кірме іркіліп тұр екен. Ал Қазақстанның басшысы 1994 жылдан ақ Еуразия туралы ұсыныс айтып жүрген Нұрсұлтан Назарбаевтың позициясы осы Лукашенконың көзқарасына ұқсас. Әділетсіз сайлау өткізу арқылы билік тізгінін ұстап отырған Ресейдің қолтығына кіріп алған Қазақстан басшысы батыстың либерализм мен ашықтық туралы талаптарынан қорғаудың амалын табады дейді. Автордың ойынша, Қазақстан экономикасы негізінен табиғи ресурстарды Ресей арқылы сыртқа экспорттауға әбден тәуелді, сол қайтадан еске салады дейді бұны.
Ермек, сонда Орталық Азияның өзге 4 республикасы бұл одаққа қалай қарайды? Олардың көзқарас пікірлері айқын ба?
Мақалаптың ойынша Қырғызстан мен Тәжікстан болашақ Еуразия одағына ыңғай танытып тұр, ал Өзбекстан мен Түркіменстан мүшелікке мүдделі емес дейді. Оның себебі Тәжікстан бұрынғы Совет одағынан тыс жерлерге көп экспорт шығаратын экономика құрса да, жалпы қазір Қазақстан мен Ресейден келетін тауарларға қатты тәуелді болып отыр дейді. Ал Өзбекстанның экономикасы ішкі тұтынушылардың сұранысына сай құрылған импорт саясатын арқа сүйді. Бұл жүйе Еуразия одағына мүше болса қайтадан қирап тұруы мүмкін дейді. Ал Түркменстанның құқықсыздығы айтып тұрса түсінікті. Оның автократиялы билігі шекарасының жабықтығымен газ экспортына қатысын еді. Ашхабад Ресей жерінде құбырларын қаңтарып қойып, Иран арқылы өтетін бірнеше құбыр жүйесін жаңадан салып алды деп жазады. Жалпы Ресейдің арманы ықпал ету аймағын жаңғырту арқылы өзін арзан отынмен қамтамасыз ету дейді зерттеуші. Путиннің өз үлкен ойын бастағалы отырған байқау қиын емес. Өткен Ресей үкіметінің басшысы әлі құрылмаған Еуразия одағын Еуропа одағымен тең дәрежелі әріптес ретінде сипаттағысы келеді дейді.
Рахмет ондайырмек әңгімеңізге, қымбатты ағайын. Осы және басқа да қызықты мақалаларды сіздер біздің azatlyk.org деп аталатын сайтымыздан орыс және қазақ тілдерінде тауып оқып тыңдауларыңызға болады. Әрдайым да азаттықпен бірге болыңыздар.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Қымбатты ағайын, Ұлы Дала Республикалық қоғамдық бірлестігінің құрылтайына қатысушылар Алматыда қандай өзекті мәселелер талқылады, нендей шешімдер қабылдады екен. Міне енді осы жайында білейік. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай.
Мемлекеттік әнұранды шырқаумен басталған Ұлы Дала Республикалық қоғамдық бірлестігінің құрылтайы барысында қоғамдық саяси қозғалыстың жарғысы мен бағдарламасы қабылданып, жетекші органдары сайланды. Құрылғанына 3 жыл болған бірлестік Қазақстанның қазіргі жеткен жетістіктерін мойындап, және батыстың демократиялық құндылықтарын қабылдай отырып, қазақтың тілін, салт-дәстүрін, тарихын, ұлттық құндылықтарын сақтауға мән бермекші дейді ұйымдастырушылар.
Алматының астында насылмайды. Оның да себептері бар. Оның себептері өзіңіз ішімізде. Оның өсігері бір-бірімізді көрелмеушілік, көсемшілдік, менменшілдік, аяқтан шалу дегенде ондар болды. Ұлттық қозғалыс жаңа дәрежеге шығуы керек. Бұл үкіметпен де, билікпен де, парламентпен де, бүкіл саяси партиялармен де бірге жұмыс істеп, үлкен жаңа шешімдерге келетін жағдайға келді.
Дейді бірлестіктің өкілетті жетекшілерінің бірі болып тағайындалған саясаттанушы Айдос Сарым. Ол Арқалық, Жезқазған, Семей, Түркістан қалаларындағы өкілдіктерді ашу туралы хабарлады. Айдос Сарым бірлестік билікке таласпайды дейді.
Біз саяси партия емеспіз. Яғни біздер билікке таласпаймыз. Демократияның пайдалы жақтарымен қатар бір кемшін тұсы бар. Ол сайлаушылардың дауысыңыз дейді. Сайлаушыларға алмау деген әңгіме бар. Сол тұрғыда кейбір азаматтар өзінің құндылықтарынан, өзінің ұстанымдарынан бас тартып жатады. Ол үшін популизмге барады. Менің ойымша біз ұлттық мәселеге келгенде ешбір партия, ешбір қозғалыс популизмге бармауымыз керек.
Азат жалпыұлттық социал-демократиялық партиясы президиумының бас хатшысы Әміржан Қосанов осы уақытқа дейін сөз көп айтылып, іс аз болды дейді.
Адамзатты ғарышқа көтерген Қазақ, оның Байқоңырдан Марсқа дейін, Плутонға дейін кемелер жеткен Қазақ майды биік еместе. Екінші, территориясына 5 Франция сиятын Қазақ көңілі кең еместер тұрмайды, бірақ бізде тереңдік жоқ. Осы күнге дейін 20 жылдың ішінде тәуелсіздіктің біз қазақ ұлтының көкейкесті мәселелерін, біздің қордаланып қалған проблемаларымызды тереңдікке жеткен жоқпыз. Оған біріншіден оны тереңдікке жеткізуге мемлекет өкінішке орай әлі мүдделіміз.
Демограф ғалым Мақаш Тәтімов болса, құрылтайда сөйлеген сөзінде елдегі демографиялық ахуалға назар аударды. Сондай-ақ ол құрылтайда айтылған сөздерді 20 жыл бұрын естіген екен.
Дәл осы залда 21 жыл бұрын азат қоғам құрған болатынбыз. Сол қоғамда айтылған сөздер сәл болса да жұмсақ түрінде бұл қайтадан қайталанып отыр 21 жылдан кейін. Демек біздің көп мәселелеріміз шешілмеді деген сөз. Шешілмеді бара жатыр.
Дін мәселесі туралы сөз қозғаған Ауған соғысының ардагері және имам Алдажар Сейітұлы бірлестіктің осыған көңіл аударуы керек екенін айтты.
Кеңес үкіметінде темірдей тәртіпке бағындыңдар, сол тәртіппен келе жатсыңдар. Кейінгі балаларымызға сол тәртіпті нағы бере алмай жатырмыз. Сол тәртіппен зар болып қалдық көр. Мына балаларымызға сол тәртіпті беретін бір ғана бағыт бар. Басқа бағыт болса екен деп көрсетсін. Бұл дін. Сондықтан да дінді мемлекеттен бөлуге болмайды. Мына дінге немқұрайды қарамаңыздар. Осы екі бағытта жұмыс істеңіздер.
Ардақтағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Енді бір сәт соңғы жаңалықтардың бас тақырыптарын естеріңізге тағы да бір рет салып өтейін. Биыл Қазақстанда 27,6 миллион тонна астық бастырылды. Аустралияда қаза болған қазақ қызы туған жері Шығыс Қазақстан облысында жерленді. Сириялық телеарналардың бірі Ливияның бұрынғы басшысы Муаммар Каддафидің кенже ұлы Хамистің қазасы расталғандығын хабарлады. Сирияда үкімет әскері мен оппозиция жағына өткен әскер арасында қақтығыста кемінде 17 адам жарақат алған. Францияның социалистік партиясы келесі жылы өтетін президент сайлауына түсетін үміткер ретінде Франсуа Олландты таңдады. 100 жастағы үнділік Фауджа Сингх әлемде марафон жарысына қатысқан ең қарт желаяқ адам ретінде танылды. Жексенбіде ақш пен Еуропада Уолл-стритті басып қал деген ұранмен қаржы дағдарысына қарсы екінші рет наразылық шарасы болып өтті. Орталық Америка елдерінде нөсер жаңбырдың тасқынға ұласуы салдарынан ондаған адам қаза болды. Қымбатты ағайын, біздің тікелей әуе толқынында хабарларымыз осымен аяқталды. Әрдайым да амандықпен тілдескенше сау-сәлемет болып тұрыңыздар.